16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i danas ćemo predstaviti ostvarenja koja ne zauzimaju centralni deo stvaralaštva jednog od najvećih baroknih majstora, ali koja jesu deo važne zaostavštine u formi koja je nastala upravo u 18. veku. Koncerte za orgulje Georga Friedricha Händla. Mada je po opštem uverenju Händlov vršnjak Johann Sebastian Bach taj koji je u zrelom baroku dosegao vrhunce u pisanju za orgulje, Händlova dela za ovaj instrument, a posebno njegovi koncerti, iako po stilu i karakteru jesu sasvim drugačiji, po umetničkim dostignućima su potpuno ravnopravni sa Bachovim. No Händel je kao orguljaš radio samo kao vrlo mlad, do 1702. I njegovo posljednje zaposlenje kao crkvenog muzičara, što znači orguljaša, bilo je u Schlossundom Kirche u Halleu. Od 1702. godine posvetio se operi, a kasnije i oratorijumima, no nikada nije odustao od sviranja na orguljama, na kojima je bio veliki virtuoz, što se prepoznaje dakle i u njegovim koncertima za ovaj instrument. Istoričari navode najčešće da ih je komponovao 16, mada je tačan broj teško odrediti zbog više varijanti koje mnoga od ovih dela imaju. Händel je po običaju onog vremena svoje kompozicije prerađivao. Još 4 orguljska koncerta su zapravo aranžmani njegovih koncerta Grossa, na primjer, a za 2 je napisao 2 verzije. Neka su pak dovršavali ili priređivali za nova izdanja drugi muzičari. U svakom slučaju štampane su 3 serije od po 6 njegovih koncerata za orgulje, opus 4 i opus 7, a između njih 6 bez opusa. Händlove kompozicije iz ovog žanra po mnogim odlikama su tipične za njegovo doba i pisane su najčešće za orgulje bez pedala i mali ansambl. Komponovane su uglavnom da bi se izvodile u pauzama njegovih oratorijuma, ali ta naizgled beznačajna namena nije značila da je reč o delima lakšeg karaktera ili manje vrednim i inventivnim od njegovih ostalih instrumentalnih ostvarenja. Jer Händel ih je pisao za sebe, odnosno sam ih je izvodio, što je za publiku bilo veoma atraktivno jer je bio cenjen i slavni muzičar, posebno u Londonu gde je proveo veliki deo života i gde je napisao sve svoje orguljske koncerte. Prvi je nastao 1735. godine i bio je to koncert i serija od 6 koju je, kao opus 4, 1738. godine štampao John Welsh. Bilo je to jedino izdanje u čiji izradi je učestvovao i sam Händel. Saslušajmo prvi koncert za orgulje koji je Händel komponovao, koncert u G-mol opus 4 broj 1, i koji je prvi put izveden u Covent Gardenu 1738. godine kao deo ode Aleksandrova gozba, a kasnije je Händel kompoziciju još 3 puta revidirao. Slušat ćemo njegov odlomak, prvi i četvrti stav, Larghetto e staccato i Andante. Solista i dirigent Ottavio D'Antone će svirati uz ansambl Akademija Bizantina.
Thank you.
Bili su ovo prvi i četvrti stav koncerta za orgulje opus 4 broj 1 u gemolu Georga Friedricha Händla, čija su dela ovog tipa među najlepšim, ako ne i najlepši primjeri u baroku. Izveli su ih orguljaš i dirigent Ottavio D'Antone i ansambl Akademija Bizantina. U prvom štampanom izdanju iz 1738. godine, u kome su publikovane kompozicije iz opusa 4, stoji naslov 6 koncerata za harpsihord ili orgulje. Upravo ova mogućnost izbora govori o tome za kakav je instrument Händel komponovao ova dela. To nisu bile velike orgulje, nego male, kamerne bez pedala i sa samo jednim manualom. Dakle, instrument ne tako moćnog, dominantnog zvuka kakav imaju velike orgulje. Bile su vrlo rasprostranjene u to doba u Engleskoj u kojoj je Handel živeo i radio i takve male prenosne orgulje koristio i u svojim oratorijumima, kao i u operama. No na poseban način je to radio u koncertima za ovaj instrument i bio je prvi kompozitor koji je pisao dela ove vrste upravo za male kamerne orgulje i ansambl, koji je u skladu sa solističkim instrumentom bio manjeg sastava. U samo jednoj kompoziciji ovog tipa Handel zahteva i pedal. U koncertu broj 1 u V-duru iz opusa 7, posthumno štampanog 1761. godine.
Thank you.
Slušali ste i odlomak koncerta za orgulje broj 1 iz opusa 7 u B-duru Georga Friedricha Händla. Svirao je Ton Kopman uz Amsterdamski barokni orkestar.
Antikoskop.
I u fokusu Antikoskopa su orgulje i Händel, odnosno dragocen instrument na kome je učio i svirao ovaj veliki majstor. Georg Friedrich Händel je rođen u Halleu i kršten je u crkvi u kojoj je dobio i prve časove orgulja, Marktkirche, crkvi Svete Marije, u kojoj su na orguljama muzicirali mnogi velikani. Sagrađena je sredinom 16. veka i od 1529. godine je to protestantska crkva, u kojoj je čak tri puta propovedao i sam Martin Luther. Crkva ima dvoje orgulja, od kojih su one male, iznad oltara, upravo one na kojima je učio Händel. Konstruisane su stotinjak godina nakon izgradnje crkve, tokom 1663. i 1664. godine. Jedne su od najstarijih u centralnoj Nemačkoj na kojima se još uvek svira. Druge su veće, izgrađene su na Zapadnoj galeriji 1716. godine. Biti muzičar u ovoj crkvi bilo je u barokno doba prestižno zaposlenje, koje je nakon postavljanja novih velikih orgulja bilo ponuđeno Johanu Sebastianu Bachu, ali je Bach to odbio želeći da ostane u Weimaru. No zato je na orguljama crkve Svete Marije u Halleu svirao na inauguraciji novog instrumenta, zajedno sa još jednim velikim orguljskim majstrom baroka, Johanom Kunauom. Neki istoričari smatraju čak da je najstarija verzija jedne od Bachovih božićnih kantata pisana upravo za izvođenje u ovoj crkvi. Johann Sebastian Bach dakle nije postao orguljaš crkve Svete Marije u Halleu, ali jeste njegov sin Wilhelm Friedemann, koji je naravno svirao na oba instrumenta. Za razliku od velikih orgulja koje su više puta rekonstruisane i današnje su one iz 1984. godine sa tri manuala, pedalom, 4000 cevi i 56 registara, male orgulje su ostale sačuvane u svom prvobitnom obliku, onako kako ih je izgradio Georg Reichel 1664. Ovaj instrument ima jedan manual sa samo 6 registara, ali muzika starih majstora, a naročito Händlova, na njemu dobija poseban zvuk. Kada se orguljska dela izvode na Reichelovom instrumentu u crkvi Svete Marije u Halleu, sve funkcioniše. Teško da može biti autentičnije, jer pretpostavlja se da na njemu mladi Händel redovno svirao. Marktkirche je bila njegova porodična crkva, nalazila se u blizini mesta gde je rođen, a tu je i kršten 24. februara 1685. godine. Ozbiljno muzičko obrazovanje, uključujući i časove orgulja, dobio je upravo ovde, gde imao priliku da svira na Reichelovim orguljama. Ovako piše jedan istoričar o ovom izuzetnom, iako malom instrumentu. A jedno od mesta na kome je veličanstvenim koncertom 2014. godine obeležen Händelov veliki jubilej, 250 godina od kompozitorove smrti, bila je upravo Marktkirche, crkva Svete Marije u Halleu, kada se ponovo sviralo i na Reichelovim orguljama na kojima ovako zvuči i Händelova muzika.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se ponovo orgulskim koncertima Georga Friedricha Händla, kompozitora koji je i u svoje vreme slavu stekao i u istoriju muzike ušao prvenstveno kao veličanstveni vokalno-instrumentalni majstor, i to najpre kao autor oratorijuma. No ni njegovo instrumentalno stvaralaštvo nije zanemarljivo, ni po obimu, ni po vrednosti. Naprotiv. Händlova orkestarska zaostavština je čak veoma bogata, mada su to pretežno instrumentalni odseci oratorijuma i opera. Orkestarske kompozicije koje nisu direktno povezane sa nekim većim vokalno-instrumentalnim ostvarenjem, uglavnom su solo koncerti, i to u prvom redu orguljski. I u njima je Händel, kao što to nije bila retkost u njegovo vreme, pozajmljivao materijal iz prethodno nastalih dela, ali to im nimalo nije umanjilo vrednost i efektnost. Rečeno je već da većinu pisao za izvođenje u pauzama između činova, odnosno delova njegovih oratorijuma, ali su to bile sasvim samostalne kompozicije koje su imale i svojevrsni marketinški cilj, jer je Händel, kao poznati virtuoz improvizator na orguljama, svojim bravurama želeo da privuče publiku. Kako ih je stvarao za sebe i samih najčešće izvodio, to su i ostvarenja koje odražavaju i njegovu tehničku spretnost i njegovo poznavanje instrumenta i njegovu nadaleko čuvenu veštinu improvizovanja. Tehnički su to zahtevna dela u kojima je Händel gradio muzički materijal sa tako mnogo suptilnih zvučnih nijansi kao da je na umu imao instrument kakav će orgulje postati kasnije. Saslušajmo sada odlomak jednog od najpoznatijih Händelovih koncerata koji nema oznaku opusa, ali zato ima naslov Kukavica i slavuj. U njemu je Händel četvorostavačnoj formi dodao još jedan stav, eksplicitno namenjen improvizovanju soliste, i to nije tako retko radio u svojim koncertima za orgulje. Ovaj stav je tako i naslovljen, Ad libitum orgulje, i postavio ga je između drugog i trećeg. Drugi stav Allegro, organo ad libitum, i finalni stav Allegro izvodi Richard Degar uz Akademiju za staru muziku. Thank you. Richard Egar i Akademija za staru muziku su izveli odlomak koncerta u F-duru bez opusa, Kukavica i Slavuj, u katalogu Hendlovih dela označenim brojem 295. U ovom, kao i u mnogim drugim delima iz žanra, Hendl je često stavljao oznaku ad libitum, po želji, a to je značilo mesto za slobodno izražavanje izvođača, za improvizaciju. Bilo je to i logično, jer je to bio još jedan od velikih kompozitorovih talenata koji je želeo da pokaže. On je inače bio veoma cenjen i kao izvođač na čembalu i orguljama. Poznata je anegdota o takmičenju između Scarlatija i njega, kada je italijanskog majstora nadmašio u sviranju na orguljama. Sa njegovom veštinom se mogao meriti još samo Johann Sebastian Bach, ali Hendl u Engleskoj nije bilo premca. Zbog toga je publika tako željno iščekivala interludijume u njegovim oratorijumima, jer je tada na scenu stupao Hendl i svirao svoje koncerte za orgulje. U njima je Hendl podjednako maštovit, kao i u kapitalnim vokalno-instrumentalnim ostvarenjima. Ritmička i harmonska invencija sa neočekivanim obrtima i modulacijama i opšta vedra atmosfera gotovo svih kompozicija ove vrste, sa tretmanom orgulja kao pravog solističkog instrumenta, jasno govore o tome da su mišljena za koncertno izvođenje. Ovu tvrdnju potkrepljuje i forma Hendlovih orguljskih koncerata, koja je, uz nekoliko izuzetaka, zapravo svita od četiri stava. Od ovog obrasca Hendl retko odstupa, kao što retko menja i raspored stavova. Njegovi koncerti pretežno počinju laganim uvodom, za kojim sledi brzi allegro, potom lagani stav, naglašeno emotivnog karaktera i obično također brzi i briljantni finalni. Ovim kompozicijama Hendl je postavio model za kasnije stvaranje i njime su se rukovodili mnogi potonji autori pišući svoje koncerte za orgulje. Današnju emisiju završit ćemo još jednim koncertom iz opusa 7. Ovih šest ostvarenja je Hendl napisao u periodu između 1740. i 1751. godine, ali ih je John Welsh štampao posthumno 1761. To su Hendlovi vrhunci u stvaranju u žanru, ujedno i kompozicije u kojima skoro da nije koristio, odnosno prerađivao već postojeću muziku, mada je u njima bilo drugih intervencija. Koncert u broj 5 je posljednji stav gavotu, verovatno dodao Hendlov sekretar i prepisivač nota, John Christopher Smith, a on je, nakon Hendlove smrti, sastavio šesti koncert i tako ga priredio za štampanje. Koncerti iz opusa 7, osim toga, nisu nastajali redosledom kojim su obeleženi u Welshovom izdanju i zapravo je broj 3 u B-duru ne samo posljednji orguljski koncert, nego posljednje orkestarsko delo koje je Hendl uopšte napisao. Koncertom opus 7 broj 5 u G-molu u izvođenju Richarda Egara i Akademije za staru muziku ćemo i završiti današnju emisiju. koncertom Opus 7 broj 5 u G-molu u izvođenju Richarda Egara i Akademije za staru muziku završili smo, poštovani slušaoci, današnju antikoteku koja je bila posvećena orgulskim koncertima Georga Friedricha Händla. Sa vama je bila Bojana Žižić.